Бишкекте саат 7, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Жума 3-чү июлдагы кечке берүүлөрдү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4-чү октябрда өтөт деп бул тууралуу жарлыкка президент Жээнбеков кол койду. Шайлоо бул ирет башкача тартипте өтө турган болууда.
Быйыл үгүт иштерин жүргүзүүнүн жол-жобосуна өзгөртүүлөр киргизилип, партиялар менен шайлоочулардын ортосундагы байланыштын көпчүлүгү интернет жалпыга маалымдоо каражаттарынын жардамы менен иштешет.
Бир нече күн мурда Жогорку Кеңештеги сөзүндө президент Жээнбеков тышкы саясатта абдан жылыш болгонун, иштиктүү көп маселелер чечилгенин билдирди. Бул ырасбы? Муну дагы талдайбыз. Ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнөлүк статистикада көрсөтүлгөндөн дагы коронавируска чалдыккандар көп деп билдирүүдө.
Бул изилдөөлөрдү жүргүзгөндө инфекцияга кабылган адамдар диагнозу аныкталгандардан көп учурда 10 эседей арбын экени айкын болду.
Бишкекте жол кырсыгынан каза болгон триатлон боюнча федерациясынын спортчулары бүгүн жерге берилди. Эмне үчүн акыркы күндөрү авто кырсыкка байланыштуу өлүмдөр дагы көбөйдү? Буга дагы кеңири токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Эленора Бешенбек кызынан дегенде жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыз угарман. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан каза болгон бейтаптардын саны боюнча эң чоң көрсөткүч катталды. Ага ылайык бир күндө 10 адам көз жумду. Саламаттык сактоо министринин өкүлү Айнура Акматова акыркы бир күндө оору дагы 506 адамдан аныкталганын билдирди.
Бишкек шаарында 230, Ош шаарында 36, Үчүй облусунда 151, Ысык Көл облусунда 25, Ош облусунда 14, Нарын облусунда 9, Жалабат облусунда 21, Баткен облусунда 19 жана Талас облусунда 1 учур катталды.
Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков пандемия өлкөдөгү бир катар маселелердин бетин ачты деп билдирди. Ал 3-чү июлда медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата кайрылуу жасап, дарыгерлерге жардам убада кылды.
Пандемия саламаттык сактоо тармагындагы тереңдеп кеткен көйгөйлөрдү ачыктады. Алардын баарын жоюп, тармакты башкарууну жолго коебуз. Болбосо улут саламаттык чоң коркунучка туш болорун баары ушул күндөрү көрүп жатабыз.
Кыргыз бийлиги соңку күндөрү дарыгерлердин абалы медицина тармагындагы жагдайга байланыштуу сындоматка кабылды. Кыргызстанда бул оору 6767 адамга жукту, 76 бейтап кайтыш болду, 2655 адам айыкты. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуккандар 11 миллион адамга жакындады. Бул илдеттен көз жумгандар 520 миң бейтаптан ашты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбайт деп белгилеп жатышат. Коронавирус эң ыкчам жайылып жаткандардын сапашында дагы эле АКШ турат. Кошмо Штаттарында оору жуккан учур барган сайын көбөйүп, акыркы бир суткада эле илдетке кабылгандар 55 миң адам болду. Бул жарым ай мурдагы бир күндүк көрсөткүчтөн дээрлик эки эсе жогору. Бишкектин 1-чи май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча соттук отурум дагы болбой калды. Азаттыкка мурдагы президент Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев буга айрым адвокаттар келбей калганы себеп экенин билдирди.
Адвокаты не явились, были заболевшие, но еще и Кайрат.
Буга чейинки сот отуруму дагы жактоочулар катышпай калгандыктан өткөн эмес. Кийинки отурум 6 июлга белгиленди. Былтыр күч түзүмдөрү Чүйдүн Кой таш айылында Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Бул окуя үчүн Атамбаев баштаган 14 адамга айыпталган. Атамбаев камакка алынган. Кой таш окуясында каза болгон офицер Үсөнбек Ниязбековдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын сотто коргогон адвокат Кайрат Загибаев 2-чи июлда пневмониядан кайтыш болду. Атамбаев дагы өпкөсү кагынып, ушул тушта ооруканада жатат. Түркияда сот саудиялык журналист Жамал Хашокжинин киши колдуу болушуна байланыштуу ачылган ишти карай баштады. Анкара бул факт боюнча 20 адамга айып койгон жана алардын арасында Сауд Арабиясынын мураскор ханзадасы Мухаммед ибн Салмандын мурдагы кеңешчиси бар экени айтылган. Хашокжи 2018 жылы күзүндө Стамбулдагы Саудиянын консулдугунда өлтүрүлгөн. Ошол убактарда ал Эр-Риаттын саясатын кескен сынга алган. Түркия анын өлтүрүлүшүнө бийликтин жогорку эшелонун тиешеси бар деп билдирген. Эр-Рият болсо дооматтарды четке каккан. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону 4 октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Шайлоону уюштуруп өткөрүү борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова эпидемиологиялык кырдаал эске алынып, тиешелүү чаралар көрүлөт деп билдирди.
Эң биринчи приоритет бул жарандардын ден соолугуна зыян келтирүүчү тобокелчиликтер эске алынып, ар бир этапта иш чаралардын комплекси ишке ашырылат. Санитардык, эпидемиялык, коопсуздук боюнча.
Шайылдыбекованын маалымдашынча, партиялар талапкердин тизмеси баштаган документтерди 24 августка чейин тапшырышы керек. Шайлоого катыша турган партияларды каттоо 3 сентябрда аяктайт. Үгүт иштери болсо 4 сентябрда башталат.
Чоң рахмат Эленора Бейшенбек кызы, акыркы жаңылыктарды айтып берип жатат. Мына ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Шайлоо темасын улай. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрда өтө турган болду. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Быйылкы парламенттик шайлоо пандемияга туш келип жатканына байланыштуу үгүт иштеринин форматтары дагы өзгөрөт деп айтылып жатат. Саясий серепчилер быйылкы добуш берүүнү Кыргызстандын жаңылганууга болгон мүмкүнчүлүгү катары дагы сыпатташууда. Айбек Бийбосунов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, саясий партиялар талапкерлердин тизмеси жана башка керектүү документтерди БШКга 24 августка чейин бериши керек. Шайлоого катыша турган партияларды каттоо 3 сентябрда аяктап, 4 сентябрда үгүт иштери башталат. Коронавируска байланыштуу өлкөдөгү кырдаалдан улам санитардык гигиеналык талаптарга көңүл бурулат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова мындай дейт.
Эң биринчи приоритет бул жарандардын ден соолугуна зыян келтирүүчү тобокелчиликтер эске алынып, ар бир этапта ушундай иш чаралардын комплекси ишке ашырылат. Добуш берүү күнүнө өзгөчө комплекс ишке ашырылат.
Боршайком жакынкы күндөрү шайлоо чыгымдарын эсептеп чыгып, смета бекитет. Буга чейин өкмөт 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоого 1,2 миллиард сомдон ашуун каражат коротула турганын айткан. БШКнын төрагасынын орун басары Абжапар Бекматовдун айтымында пандемияга байланыштуу быйыл үгүт иштерин жүргүзүүнүн жол жобосуна өзгөртүүлөр киргизилип, партиялар менен шайлоочулардын ортосундагы байланыштын көпчүлүгү интернет жалпыга маалымдоо каражаттарынын жардамы менен ишке ашат.
Урматтуу Дастан Арсыбекович, урматтуу депутаттар,
президент Сооронбай Жээнбеков 30 июнда жогорку кеңеште өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземинен кийинки билдирүүсүндө алдыдагы шайлоого да токтолгон. Ал баардык саясий күчтөргө бирдей мамиле жасап, жогорку кеңештен мандат алганы менен иштешүүгө даяр экенин билдирген.
Баардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Эл арасында тигилже бул партия президенттин колдоосун алыптыр, ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Кайсы бир партияга эмес, элге таянам.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев парламенттик шайлоонун адилеттүү болушуна анча ишене бербейт. Ал бийликтин кысымына жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо алдында көбү болгонун айтып жатат. 12 апрелге белгиленген ал шайлоо өзгөчө абал киргизилгенине байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Эл өкүлүү тарапташтары менен биргеликте Кыргыз Либерал Демократтар партиясын шайлоого даярдаган.
Бийлик шайлоолорду таза өткөрөбүз деген менен кадимкидей административдик ресурс иштеди. Жанагындай жарнамалык шиттерди дагы берүүгө абдан тоскоолдуктар жаратты. Мугалимдер, врачтар, мектеп директорлору кадимкидей бийликтин партиясына иштеди. Мына ошол эле токмокту караңыз, кадимкидей криминалдык жанагы топтор атышууга чейин барган учурлар болду. Анча мынча оппозициялык партияларга кошулган айрым кандидаттарды улуттук коопсуздук кызматы чакырып алып сурак алган учурлар болду.
Жогоруда белгиленгендей, быйылкы парламенттик шайлоо пандемия шартында өтө турган болуп турат. Бул ириде азыр бийликте турган, кийинки шайлоодо да парламентке келебиз деген партиялар жана саясий күчтөр үчүн оор сыноо болчудай. Анткени акыркы күндөрү Кыргызстанда COVID-19 илдетине чалдыккандар күнүнө 500-дөн көп катталууда. Ал эми акыркы суткада коронавирустан жана пневмониядан 33 адам каза тапканы белгилүү болду. Буга байланыштуу бийликтин дарегине катуу сындар айтылып жатат. Шайлоочулардын бири Жакшылык Матанов 5 жылда бир келе турган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албайлы дейт.
Караңгыда кетип бара жатып бир балчыкты басып алсаң, ал сенин жаңылыштыгыңда кечиримдүү болот. Бирок экинчи жолу эле ошол эртеси күнү ошол жерде кетип баратып дагы ошол балчыкты бассаң, бул сенин келеси болууңда. Ачка калсак дагы, бир аз эмессек дагы, кыйналсак дагы чыдап, келечектүү Кыргызстандын келечегин кура турган адамдарга добушубузду берсек жакшы болот деп.
Жарандык активисттер коронавирус пандемиясы мамлекеттин абалын, өкмөттүн деңгээлин көрсөтүп койгонун айтып жатышат. Буга чейинки шайлоодо үгүт иштерине катышкан ырчылардын кээ бири социалдык баракчалар аркылуу талапкерлерди колдогону үчүн элден кечирим сурашты. Кечирим сураган ырчылардын бири Кайрат Примбердиев 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөгөн. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров добуш берүү күнүн революцияга теңеди.
Көчөгө чыгып, жол тосуп, кыйкырып, бакырып революция кылыштын кереги жок. Тыптынч революция кылып кое турган бир күн бар, ал шайлоо күнү деп айтып келатам. Дайым ушуну элдин мээсине куюп келатам. Эмне деген акча берсе дагы, эмне деген убадаларды бербесин, Жээнбековдерге бийликке тиешеси бар, булар менен мындашып, ымалалашып, сүйлөшүп алып бараткан партиялардын баарын казанып оодарып коюу керек.
Буга чейин парламенттин мурдагы вице спикери Куанычбек Исабеков Азаттыкка маек берип жатып, бийлик жан тарта турган партиялардын катарына Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстанды кошо тургандыгын ачыктаган эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Парламентте кайрылуу жасап жатып, президент Сооронбай Жээнбеков өлкө башчылыкка келгендеги алгачкы жылын коңшу өлкөлөр менен мамилени оңдоого кетиргенин билдирди. Анын айтымында учурда улуттук кызыкчылыкка таянган прагматикалык тышкы саясат жүргүзүлүүдө. Президенттин билдирүүсү канчалык жөндүү жана учурдагы кандай тышкы саясат жүрүп жатат? Бакыт Асанов мына ушул суроолорго жооп издеди.
30-й июнда парламентте жазылган кайрылуусунда президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин көп айтпай келген багыты тышкы саясаттагы аракеттерин атады. Ал президенттигинин алгачкы жылын Кыргызстандын тышкы саясатындагы чиелешкен маселелерди жөнгө салууга короткондугун ачыкка чыгарды. Президент аракеттеринин натыйжасында прагматикалык тышкы саясат жөнгө салынгандыгын, стратегиялык өнөктөштөр сыяктуу эле Батыш Европа, Араб өлкөлөрү менен мамиле жаңы баскычка көтөрүлгөндүгүн белгиледи.
Мен мамлекет башчылыгына келгенимде тышкы саясатта чиелешип калган маселелерди, коңшулар менен акыркы жылдары курчуп кеткен мамилелерди мурас калдым. Тышкы саясатта түйүн болуп калган маселелерди чечүүгө көп убактымды жана энергиямды короттум. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык дегенекчи, коңшуларыбыз менен мамилени түздөп, алардын бизге болгон ишенимин бекемдөө аракетине мени президент алгачкы бир жылдык убактым кетти. Кудайга шүгүр, улуттук кызыкчылыктарга таянган жаңы прагматикалык тышкы саясатыбыз бир нука салынды.
Президент ошол эле учурда жакынкы кошуналар Тажикстан менен чек ара маселеси чечилбей келатканын, ал эми Казакстан менен союздаш, стратегиялык өнөктөш болсо да көйгөйлөр бар экендигин мойнуна алды. Ал учурда ар бир жолугушууну мүмкүнчүлүктү пайдаланып, улуттуу маселелерди чечүүнүн үстүнөн иштеп жатканын жана анын өтөөсүнө чыгаарына ишеними бар экенин да билдирди. Сооронбай Жээнбеков айтып жаткан улуттук кызыкчылыкка таянган жана жөнгө салынды деген тышкы саясат учурда кандай жүргүзүлүп жатат? Бул суроонун тегерегинде саясий чөйрөнүн жана адистердин пикири ар түрдүү. Чынында эле Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткен учурда Казакстан жана Түркия сыяктуу өлкөлөр менен мамиле начарлаган эле. Буга президенттин аталган өлкөлөрдүн жетекчилерине карата эмоционалдуу билдирүүлөрү себеп болгондугун адистер белгилешет. Дал ушул жагдайды эске салган Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынан депутат Улукбек Орманов Жээнбеков коңшу өлкөлөр менен мамиледеги көйгөйлөрдү чечүү жаатында аракети бир топ жыйынтык берди деген пикирде.
Сооронбай Жээнбеков президенттикке келгенден кийин жакын кошуналар менен мамилелерди оңдогондугу бул чын. Баягы катуу бузулган болчу да, аны баардыгыбыз билебиз. Катуу дүйнө жүзүн каптаган оору менен ооруга байланыштуу азыр баардыгы чек араларын жаап өздөрү менен өздөрү отпайбы? Ошого карабастан мына биздин ушул Россия менен болгон алакабыздын, Кытай менен болгон мамиленин жакшы экендиги, Өзбекстан менен болгон мамиленин жакшы экендиги көрүнүп турат да азырчы.
Депутаттын мындай оң баасына карабай бир катар өлкөлөр менен алакада куруштурган көйгөйлөр болуп жатат. Маселен, Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы талаштуу аймактардагы жергиликтүү элде байма-бай чыр чатактар кайталанып жатканы белгилүү. Кыргыз казак чек арасындагы жүк ташууда экспорт импорт маселесине байланыштуу Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда да маал маалы менен талаш тартыш азырда уланууда. Мындан сырткары Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы мамилени аныктоочу принципиалдуу маселе катары хизмет кыймылынын тарапкерлерине байланыштуу жагдай дагы ара жолдо турат. Ал эми Кытай менен мамиле да шыр кетпей бир катар суроолор менен коштолууда. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жогорудагы абалды эске алуу менен учурдагы саясат жаатында чиелешкен маселелер абдан көбөйгөндүгүн белгилөөдө.
Бүгүнкү учурда түп мамлекеттер менен мамилебиз андай бир Начарлап кетип аткан. Батыш өлкөлөр менен өзүңүз белгилүү баягы келишимдерибиз жок. Германия, алар баары баягы бизге жардам берүүнү кыскартуусу. Эми болсо мурунку эле Советтик Союздун орундагы өлкөлөрдүн арасында анын ичинде деле тинч эмес. Бизде эми азыр бир эле ушу Орусия менен эле биз мамилени түзүп алардын толук ушу карамагында болгондор.
Кыргызстан өткөн жылы бир топ убакыттан бери жаңыланбай келген тышкы саясаттын жаңы концепциясында кабыл алган, анда көп вектордуу саясат жүргүзөөрү айтылган, бирок иш жүзүндө акыркы жылдары расмий Бишкек Орусияга гана ыктап, башка өлкөлөр менен тең салмактык сакталбагандыгын айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бул баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп, өзүңүздүн пикириңизди жазып, андан сырткары социалдык сайттарда бөлүшсөңүз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөөрүн алдында жаңылыктардан азын оолак айта кетейин. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону 4 октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Индия менен Кытайдын чек арасындагы соңку кагылышуудан улам Нью-Дели Кытайдын 60 тиркемесине социалдык тармактарына өз аймагында бөгөт койду. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан каза болгон бейтаптардын саны боюнча эң чоң көрсөткүч катталды, 10 адам көз жумду. Бишкектин 1 май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча соттук отурумдагы болбой калды, буга айрым адвокаттар келбей калганы себеп болду. Түркияда сот саудиялык журналист Жамал Хашогжинин киши колду болушуна байланыштуу ачылган ишти карай баштады. Ушул жана башка кабар маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында, ал сайтыбызда биздин видео программаларыбыз, тарткан иликтөөлөрүбүз дагы бар, кирип кеңири көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Азыр эми дүйнөдөгү кырдаалга токтоло кетсек, Кошмо Штаттарында июлдан тартып абал кескин начарлай баштаса, Европа акырындап эшигин ачууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска чалдыккандар расмий статистикадан 10 эседей көп экенин билдирүүдө. Дүйнө жүзүндө коронавируска кабылганы аныкталгандар 11 миллион кишиге жакындады. Ал эми көз жумгандар 520 миңден ашты. Бирок 2 июлда 90 ашуун өлкөнүн илимпоздорунун башын бириктирген жыйында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы эпидемиологу расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбасын белгиледи. Сумия Сваминатан коронавирустун таралуусун талдаган изилдөөлөрдүн жыйынтыгына көңүл бурду.
Коомчулукта инфекцияга кабылган адамдардын анык санына келгенде, азыр көбүнесе белгилүү эмес. Анткени тесттен өткөндөрдү гана билип атасыздар. Чынында ооруп калгандар же мүмкүнчүлүгү барлар гана тесттен өтүп жатышат. Калктын канчасында антителолор бардыгын текшермекке вирус чыкпаган аймактарда бул изилдөөлөрдү жүргүзгөндө, инфекцияга кабылган адамдар диагнозу аныкталгандардан көп учурда 10 эседей арбын экени айкын болду.
Коронавирус эң ыкчам жайылып жаткандардын сап башында дале АКШ турат. Күндүк таралуу улам антирекордду жаңылап, акыркы суткада 55 миңден ашты. Бул жарым ай мурдагы күндүк көрсөткүчтөн 2 эсе жогору дегенди билдирет. Америкалыктар 4 июль көз карандысыздык күнүн жыл сайын шаан шөкөт, саякат, конокко баруу менен белгилегендиктен, адистер жакынкы күндөрү дагы көбөйүшү ыктымал деп жатышат. АКШнын башкы инфекционисти Энтони Фаучи эгер кырдаал өзгөрбөсө, күнүнө 100 000 адамга вирус чукканы аныкталарын эскертти. Ал эми Евробиримдик аймагында кырдаал жеңилдеп барат. Салыштырып айтканда, ушул тапта 450 миллион калкы бар Евробиримдикте, күнүгө коронавирус жуктуруп катталгандар АКШнын 7 миллиондон ашуун калкы бар Аризона штатындагыдан аз. Шаршембиден тартып Германия Евробиримдик кеңешине жарым жылдык төрагалыкты баштады. Эртеси күнү эле Еврокомиссия президенти Урсула фон дер Ляйен менен сүйлөшүп жатып, Германия канцлери Ангела Меркель коронавирустан жабыркаган экономиканы көтөрүүдө чечкиндүүлүктү көрсөтөөрүн туюнтту.
Мен 17 июлда келишимге жетишүү үчүн Брюссельге барган. Бирок кандай болгон күндө да жай ичи мунасага келишибиз керек. Мен башка вариантты көрбөй турам.
Келишим деп Меркель Евробиримдик өлкөлөрүнө бөлүнчү жардамдын суммасын айтууда. Буга чейин Еврокомиссия 750 миллиард евролук жардам фондун түптөөнү сунуштаган. Мынча каражатты дүйнөлүк финансы институттарынан кредитке алып, 30 жыл төлөө маселеси бар. Карызды биримдиктеги 27 өлкө чогуу төлөшү керек болгондуктан, адегенде бардыгынын макулдугу керек. Ал эми биримдиктен чыгып кеткен Британиядагы эшигин ачып, экономикасына кам көрүүнү күчөттү. 10 июлдан тартып Германия, Франция, Испания жана Италиядан келгендер 2 апталык карантинге алынбасын билдирди. Булардын катарына кошулчу башка өлкөлөрдүн тизмеси жума күнү кечирээк жарыялана турган болду. Ал эми Орусияда коронавируска чалдыккандардын кайрадан көбөйгөнүн илдеттин жайылышына каршы күрөшүү боюнча федералдык ыкчам штабтын маалыматы көрсөттү. Маалыматка караганда 2 июлга карата бир суткада вирус 6760 кишиден табылды. Муну менен Орусияда коронавирус жугузуп алгандардын саны 660 000 ашты. 2 күн мурда ооругандардын көрсөткүчү азайганы маалымдалган эле. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дүйнөнү жарай көйгөйү,
көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
0550 988 755.
Биз менен болуңуз, кадырман угарман. Кандайдыр бир жаңылыктар болуп калса дагы, бизге ушул эл үнүнүн номери аркылуу кабарлаңыз. Эми Кыргызстанга кайрадан кайтып келсек, Бишкекте жол кырсыгынан каза болгон Кыргызстандын триатлон боюнча федерациясынын спортчулары Евгений Трибунский менен Илья Сидоровдун сөөктөрү 3 июлда жерге берилди. Аларды 30-унда Бишкек шаарынан эл аралык Манас айрап аба бекетине бараткан автоунаа жолунда машина уруп кеткен эле. Спортчулардын жакындары жана көрөрмандар аларды жоктоп турушат. Мирлан Кадыровдун баяны.
Итак, подготовка к индивидуальной гонке идет полным ходом. Ветераны кыргызского велоспорта Илья Владимирович.
Кыргызстандын триатлон боюнча федерациясынын спортчулары Евгений Трибунский менен Илья Сидоровдун өмүрүн алган жол кырсыгы 30-июнда Бишкектин Манас аэропортуна бара жаткан жолдо болгон. Трибунский окуя болгон жерде мүрт кетсе, Сидоров ооруканага баратып көз жумган. Милиция кызматкерлери окуяга шектүү катары Бишкек шаарынын 39 жаштагы тургунун кармап тергөө иштерин баштады. Маалыматка ылайык, айдоочу Audi үлгүсүндөгү автоунаасы менен Чүйдүн Камышанов айылынан Бишкекке бара жаткан. Кыргызстандын триатлон боюнча федерациясынын спортчулары 44 жаштагы Евгений Трибунский менен 46 жаштагы Илья Сидоров жаш спортчуларга дем күч берип жүргөн ардагер спортчулар болгон. Илья Сидоровдун жакын досу Вадим Козлов марком спортчуларды мындайча эскерди.
Евгений, да, он именно был в форме.
Илья эл аралык турнирден калчу эмес, Кыргызстандын атынан чыгып мекенин сүйчү. Евгений болсо триатлон боюнча Кыргызстандын курама командасында ойночу. Алар машык учурунда каза болушту. Алар кырсык болгон күнү Кыргызстан курама командасынын формасын кийип жүрүшкөн. Эки спортчунун тең үчтөн баласы атасыз калды. Евгений Трибунскийдин баласы Александр Москва шаарында окуйт. Ал окуудан тышкары триатлон менен машыгат. Ал атасынын ишин улантып, Кыргызстандагы триатлон спортун өнүктүрүүгө белсенип жүрөт.
Илья Сидоров СССРдин спорт чебери эле. Анын замандаштары Илья өжөр, аракетчил спортчу гана эмес, адамдык сапаты бийик болчу деп эскеришет. Кыргызстандагы велоспорт боюнча эмгек сиңирген машыктыруучу Николай Дядичкин.
Илья Сидоров кезинде СССРдин жаштар арасында Спартакиаданын жеңүүчүсү болгон. Андан соң Италиядагы турнирде байгелүү орун камсыздаган. Илья экөөбүз Казакстандан болобуз. Мен аны Казакстанга чакырдым эле. Бирок ал макул болбой, Кыргызстандын атынан чыгып жүрдү. Ал мыкты спортчу, камкор ата, сүйүктүү жар эле
деп эскерди. Илья Сидоров тээп жүргөн велосипед жаш спортчулардын таберигине айланмай болду. Ал эми Евгений Трибунский да спорт менен профессионалдуу түрдө машыккан. Ал эл аралык турнирлерге байма-бай барып жетишкендиктери көп болчу. Кытай, Малайзия, Индонезия өлкөлөрүндө Кыргызстандын желегин көтөрүп чыккан тажрыйбалуу спортчу катары элдин эсинде калды. Бул спортчулардын мезгилсиз дүйнөдөн өтүшүн анын жакындары, шакирттери, спорт чөйрөсүндө жүргөндөр жана көрөрмандары жоктоп турушат. Кыргызстандагы триатлон федерациясынын вице-президенти Канат Келсинбеков буларга токтолду.
Профессионалдык велоспортсменов.
Эки спортчу тең мурда велоспорт менен профессионалдуу түрдө машыгышкан. Союз учурунда жана Кыргызстан эгемендик алгандан соң алар көп сыйлыктардын ээси болушкан. Илья Сидоров СССРдин, ал эми Евгений Трибунский Кыргызстандын спорт чебери эле. Бул спортчулар дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы оор кырдаалга карабастан машыгууларын токтотушкан эмес. Муну менен алар өсүп келаткан муунга үлгү көрсөтүп турушкан.
Бул эки спортчу каза тапкан аптада, тактап айтканда 25 июндан 1
июлга чейин Кыргызстан боюнча 11 киши автоорсуктан көз жумду. Себепчилер өлкөдө авто авариялардын көп катталып жатышына айдоочулардын шалакы мамилеси себеп болуп жаткандыгын айтып келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Эми Жалал-Абадка келсек, Жалал-Абад облусунун Сузак районунда бычакталган 63 жаштагы аялдын өлүмүнө күйөө баласы шектелүүдө. Маркумдун бычактан жараат алган жолдошу азыр ооруканада. Окуяга үй бүлөдөгү чыр чатак жигиттин агрессиялуу аракети себеп болду деп айтылууда. Күйөө баласы 18 жаштагы жигит камакка алыныптыр. Руслан Калматов кеңири токтолот.
Осмоналиевдердин үй бүлөсү 3 күндөн бери аза күтүүдө. Үй кожо экеси 63 жаштагы аял 1 июлдун түнүндө өз үйүндө каза болду. Алышка кемпир неберелери менен чогу жашаган үйгө күйөө баласы түн ичинде келип кол салган. Ал таарынып келген колуктусун бирге алып кетүү максатында кылмышка барганы айтылат. Кылмышка шектүүнүн жубайы аты жөнү өзгөртүлгөн Наргиза окуя боюнча буларды айтып берди.
Телефон чал деген угуп калып, телефонду чалайын деп атам. Эшикти замогун кутанып болчумун да сыртынан. Ошонун узу бузуп эле кирип баса калды. Апа эле апа деп кыйкырып коно болсо мусмус көчтүп, колумсуз көчтүп. Үйдөн алып чыгып кетип атканда көзүмө кол менен жабып алып чыгып кетип атып. Ошо колун ала койсом ошо апам уже чалкасынан жатыптыр, атам отуруп түкүрүп аткан экен. Апам жөн эле утуп атат, атам куса турган дары берип койду. Буга эчтеке болбойт, азыр сени үйгө алып барып койду. Келип скорую чакырам деген болчу. Үйдөн чыкпайм деп раз оно болсом азыр кетпесең ушу 2 жаш баламан ушуну утатып коем деди.
Наргиза жаштайынан тартып эле тайэнесинин колунда чоңойгон. Ата энеси турмушу жакшы болбой ажырашып, апасы Орусияда эмгек миграциясында. 18 жаштагы келин жолдошу менен ушул жылдын февраль айында баш кошкон экен. Акыркы учурларда кызганыштын айынан күйөөсүнөн зомбулук көрүп тайэнесинин үйүнө кайтып келген. Окуядан кийин жолдошу аны да зомбулук менен алып кеткенин айтат.
Үйүнө алып барды, аяктан шок болуп отуруп сумкага кийин кийимдерди такметтерди салып атты. Тамашыга төшөк салды. Төшөктөрдү алып чыгып мени шатыны коюп чыгарып өзү шатын алып коюп секирип алып асынып чыкты. Милициялар эртең менен барлашты.
Тамашыданбы? Мурда дагы уруш талаш болчу эле үйүңөрдөбү?
Кичине уруш болсо кызганып оно урушуп талашат болуп.
Киши өлтүрүү беренеси менен козголгон ишке байланыштуу кармалган 18 жаштагы жигит Сузак районун Сымкат айылынын тургуну. Ата энеси ажырашкандыктан ал тага журтунун үйүндө жашачу. Апасы эмгек миграциясында жүрөт. Келинчеги менен кесиптик лицейде бирге окуп ошол жакта таанышып баш кошушкан. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Шеркул Турганбаев жагдай териштирилип жатканын айтат.
Бул окуяга үй бүлөдөгү чыр чатактар себеп болгон. Тең 2 айдын ичинде уруш жаңжалдардан улам келин өзүнүн үйүнө, ата энесинин үйүнө келе берген. Кайрадан кайнатасынын үйүнө келип ошол учурда алып кетейин дегенде кайнатасы азыркы учурда сен менен сүйлөшө албайбыз, күндүзү кел дегенине карабастан ошол учурда кайнатасын мына бычак сайып жиберген, андан кийин кайненесин бычактаган, анан өзүнүн аялын алып колун оозун сыкоштоп үйүнө алып кетип ошол жактан жашынып алган. Жашынып алган жеринен милиция тарабынан кармалып убактылуу кармоо чагына киргизилди.
Денесине 16 жолу бычак жеп каза болгон аялдын жолдошу учурда Жалал Абад облустук ооруканасында дарыланууда. Дарыгерлер анын абалын туруктуу деп баалашат. Оорукананын директорунун орун басары Арсан Алымбаев буларды айтат.
Так, Осмоналиев Жумабай 1954 жылы туулган бейтап. Диагнозу колоторезная рана. Моюн жактан 1, далдын ортосуна 2 жолу бычак менен сайылган да. Ага чейин Октябрьский ооруканада жардам көрсөтүлгөн. Ал жерде азыр бейтаптын акыбалы бир топ жакшы.
Кош бойлуу келин Наргиза жолдошу менен ажырашып, ушул үйдө калууну чечти. Тайэнеси кароого алган 1 жана 3 жаштагы балдарды эми өзү жалгыз карап жатат. Ал эми кылмышка шектүү жигит тагасынын үйүндө жалгыз жашачу. Кошуналары баланын мындай кадамга барганын таңдануу менен карап, ачык пикир айтууну каалашкан жок. Бул окуяны көпчүлүк үй бүлөдөгү тарбиянын зордук зомбулук коштолгон интернет оюндарынын таасири катары баалашууда. Өткөн айда эле Бишкекте чогуу жашаган адамы тарабынан барымтага алынып, бычак жеген аял ооруканада каза болгон. Сузак районундагы айылдардын биринде өзүн безин чачып өрттөгөн 24 жаштагы жигит ооруканада жатып каза болгон. Маркым сүйлөшкөн кызын ата энеси бербей койгон соң ушундай кадамга барган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Эгер сиз биздин азаттык чекит.org сайтына кирсеңиз, акыркы жаңылыктар жана макала маектер, видео программаларыбыз турат. Окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн комментарийиңизди калтырсаңыз, социалдык сайттарда бөлүшсөңүз дагы болот. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Сиз бүгүн жума 3-июлдагы кечки уктурууларыбызды угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Биз жана дин түрмөгү бар, бул ирет ислам дининдеги шиит агымы жөнүндө сөз кылабыз. Сунниттер менен шииттердин ортосундагы тирештин себептери эмнеде? Ошондой эле эл арасында эмне кеп? Савара Бүмөновтон эл үнү түрмөгүн сунуштайбыз. Ага чейин Эленора Бешенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуккандар 11 миллион адамга жакындады. Бул илдеттен көз жумгандар 520 000 бейтаптан ашты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбайт деп белгилеп жатышат. Коронавирус эң ыкчам жайылып жаткандардын сапашында дагы эле акышы турат. Кошмо штаттарда оору жуккан учур барган сайын көбөйүп, акыркы суткада эле илдетке кабылгандар 55 000 адамдан ашты. Бул жарым ай мурдагы бир күндүк көрсөткүчтөн дээрлик 2 эсеге жогору. Ал арада соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан каза болгон бейтаптардын саны боюнча эң чоң көрсөткүч катталды. Ага ылайык бир күндө 10 адам көз жумду. Саламаттык сактоо министринин өкүлү Айнура Акматова акыркы бир күндө оору дагы 506 адамдан аныкталганын билдирди.
Бишкек шаарында 230, Ош шаарында 36, Үчүй облусунда 151, Ысык Көл облусунда 25, Ош облусунда 14, Нарын облусунда 9, Жалал Абад облусунда 21, Баткен облусунда 19 жана Талас облусунда 1 учур катталды.
Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков пандемия өлкөдөгү бир катар маселелердин бетин ачты деп билдирди. Ал 3-июлда медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата кайрылуу жасап, дарыгерлерге жардам убада кылды.
Пандемия саламатты сактоо тармагындагы тереңдеп кеткен көйгөйлөрдү ачыктады. Алардын баарын жоюп, тармакты башкарууну жолго коебуз. Болбосо улут саламаттык чоң коркунучка туш болорун баары ушул күндөрү көрүп жатабыз.
Кыргыз бийлиги соңку күндөрү дарыгерлердин абалы, медицина тармагындагы жагдайга байланыштуу сынды оматка кабылды. Кыргызстанда оору 6767 адамга жукту, 76 бейтап кайтыш болду. Бул оорудан 2655 адам айыгып чыкты. Францияда Эдуард Филипп башында турган өкмөт күтүүсүз кызматтан кетти. Өкмөттүн жаңы курамы бекегенге чейин азыркы министрлер кызматын убактылуу аткарып турушмакчы. Француз өкмөтүнүн кызматтан кетишинин себеби айтылган жок. Жергиликтүү айрым басылмалар жакында эле президент Эммануэль Макрон жаңы команда түзүлөт деп айтканын жазышты. Жекшембиде жергиликтүү шайлоодо бир катар ири шаарларда Макрондун борборчул партиясы Жашылдар партиясынан утулуп калган. Өкмөттүн кызматтан кеткен себебинин бир себеби катарыдагы өлкөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу абал аталып жатат. Франция бул оорудан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам токтотулган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү азырынча белгисиз. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Азаттыкка билдирди.
Жергиликтүү шайлоо ушул үгүт этабында токтотулган. Бул жана массалык жолугушуулар, дебаттар, активдүү фаза деп айтабыз. Анан ошондой активдүү иш чараларды өткөрүүгө азыр шарттар жок деп биз дагы көрүп атабыз. Республикалык штаб менен консультация өткөргөндө алар билдиришти өзүнүн позициясын.
Коопсуздук кеңешинин 21 марттагы чечими менен эпидемиологиялык абал калыбына келгенге чейин шайлоого байланыштуу баардык өнөктүк үгүт иштери токтотулган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков 3-июлда жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоону 4-октябрга дайындады. Нурсултан шаарында Улуттук аскердик университетке Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин эстелиги орнотулду. Азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токоев эстеликти ачуу аземине онлайн катышты жана аталган окуу жайында мындай эстеликтин коюлушун терең символикалы ак катары мүнөздөдү.
Нурсултан Абишевич Назарбаев лично участвовал.
Эгемендиктин алгачкы жылдарында Нурсултан Абишевич Назарбаев коргоо тармагындагы эң татаал маселелерди чечкен. Анын жетекчилиги менен армиянын милдеттери жана келечеги аныкталган. улуттук коопсуздукту камсыздоонун жол жобосу багыттары белгиленген.
Нурсултан Назарбаевдин урматына былтыр өлкөнүн Борбор шаарынын Астана аты Нурсултан болуп өзгөргөн. Баш калаадагы эл аралык аэропортко дагы анын аты берилген. Бир катар шаарларда Нурсултан Назарбаев атындагы көчөлөр жана анын эстеликтери бар. Ошондой эле ири суммадагы акчанын банкнотуна сүрөтү түшүрүлгөн. Казакстанды дээрлик 30 жыл бою башкарган Назарбаев 6 июлда 80 жылдык мааракесин белгилейт. Бейшембиде анын басма сөз катчысы казак президенти коронавирустан айыкканын кабарлаган. Назарбаев ушул тушта бийликтеги Нур Отан партиясына төрагалык кылат жана өлкөдөгү эң таасирлүү орган коопсуздук кеңешин жетектейт. Ага ошондой эле кол тийбестик макамын берген эл башы деген нам ыйгарылган.
Чоң рахмат Эленура Бейшенбек кызы, жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Кезекте биз жана дин түрмөгү. Бул ирет ислам дининдеги шиит агымы жөнүндө сөз кылабыз. Сунниттер менен шииттердин ортосундагы тиреш, анын себептери жана идеологиясы тууралуу кеп болот. Ошондой эле Кыргызстандагы шииттер жамааты жана өлкөдөгү эки агымдын мамилеси жөнүндө дагы кеп кылабыз. Уктурууну Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу теолог Улан Усупбеков, берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барабыз.
Биз жана дин.
Улан мырза, айтсаңыз, мына сунниттер менен шииттердин ортосунда касташуу көптөгөн факторлорго байланыштуу экенин билебиз да. Сунни менен шиит агымдарынын негизги айырмачылыктары кандай?
Намаз 5 убакыт болот да, бирок шияларда 5 убакыт болгон менен ошол асыр 5 жана асыр анан шам жана куптан бириктирилип 3 маал азан айтылат. Азандарында эшхаду энне алийен валийуллах деген сөздү кошулуп айтышат. Мындайча айтканда Али Алла Тааланын досу экендигине күбөлүк берем деген сөздү кошулуп айтышат. Даарат алып жатканда биз билесиңер, эгер маазы кие турган болсок, маазыга гана биз ошол мак тартабыз. Булар жылан курукка дагы катта беришет бир өзгөчөлүгү. Анан намаз окуп жаткан учурда булар ошол жанагы азирети Хусейн пайгамбарыбыздын небереси шейит болгон жердин топурагынан жасалсын деген атайын бир сажда таштары бар, ташчалары бар да, ошону баягы сажда кылып атканда чекелерин ошого ийгизишет. Эми мындай ибадат өгүтүнөн алганда ошондой айырмачылыктар бар. Анан акыйдада жанагындай айттык го, 12 имам деген булардын акыйдалары бар, имамдар келет. Ошол имамдар ислам үмметинин лидерлери болуп жалпы үммөткө багыт көрсөтөт, жол көрсөтөт. Алардын сөзү пайгамбардын сөзүнүн деңгээлинде, пайгамбардын сөзү курандын сөзүнүн деңгээлинде деп ишенип ошол акыйдалар ошондой да.
Биз жана дин.
Шииттердин ичинде көптөгөн агымдар бар экендигин айттыңыз. Бул агымдар бири бири менен эмнесинен айырмаланышат? Жана шииттер кайсы өлкөлөрдө көп таралган?
2010 жылдарда санактар боюнча ошол 1.5 миллиарддан ашыгыраак 1.57 миллиард мусулман бар деп эсептелген. Анан ошонун бир 10-13% бүгүнкү күндө шииттер түзөт да, дүйнөдөгү мусулмандардын бир 10-13%. Сан менен алганда изилдөөлөр боюнча ошол 200 миллионго жетип жете берген сандар бар. Алардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө Айчелерде жашап, эң негизгиси дүйнөдөгү шииттердин 1/3 бөлүгү жашаган бул Иран болуп эсептелет. Ирандагы ошол эң негизги эл ошол шииттер болуп эсептелет. Анан Ирак, Бахрейн, Ливан, Азербайжан аймактары. Анан биздин Орто Азия аймагынын ичинде Кыргызстанда да жашаган шииттер барбы? Албетте бар. Булардын ошол Йемендегиси бул Зайдия мазхабы же болсо агымы деп эсептелет. Йемендин бир 40-45% түзөт. Бул ошо биздин Ахли Сунна ва Жамаат болсо бизге сунниттерге эң жакын болуп эсептелет. Керек болсо шииттер буларды өзүнчө мындай бөлүп өздөрүнүн агымы катары деле эсептеген учурлар бар да. Ошол эле учурда Афганистандын бир 10-15% шииттер, Пакистандын бир 10-15%, Сауд Аравиясынан бир 10-15%, Түркияда да бир 10-15% шииттер бар да. Булардын шиялардын кандай мындай негизги агымдары максаттар десек болот. Бар, булар эң негизги Шимания. Шимания бүгүнкү күндө Ирандын расмий мазхабы сыяктуу Шимания агымы болуп эсептелет. Шиялардын, шииттердин, андан кийин Исмаилия, андан кийин Зайдия, Зайдия болсо ошо Йемендин расмий мазхабы сыяктуу. Андан кийин Нусайрия, бүгүнкү күндө Сирияда жана Бурзия бүгүнкү күндө буларда Сирияда жайгашкан.
Мына 21-чи кылымдын башынан эле жакынкы чыгыш дүйнөдө маанилүү окуялардын сахнасына айланды да. Араб жазы, диктатуралык бийликтердин кулашы, куралдуу кагылышуулар жана региондогу таасирдүү оюнчулардын тирешүүсү эл аралык мамилелердин эң маанилүү темасы болуп калды. Айрым изилдөөчүлөр бул касташуунун себебин саясий, тарыхый жана геосаясий келишпестиктерден улам чыгып жатат деп айтып жүрүшөт да. Ал эми кээ бирлери аймактагы абал суннит менен шиит жамааттарынын ортосундагы таасир талашуу же диний айырмачылыктардан улам болуп жатат дешет. Сиздин оюңузча мына бул чыр чатактарда диний компоненттин канчалык деңгээлде катышы бар деп эсептейсиз?
Негизинен бул жерде ортодогу кагылышууну мындай баягы тарыхта ошо сунийлер менен шииттердин басып өткөн тарыхтагы жолуна карай турган болсок, ортодо кагылышуулар, согуштар болуп келген. Эмне болуп келген? Осмон империясы учурунда шииттердин Иран аймактарында түзгөн Сафавид деген мамлекеттери болгон, кол ортосунда кагылышуу болуп келген. Бизде жеңилтилген, жеңилип дегендейчи. Анан негизинен тарыхты мындай карай турган болсок, тарыхында ортодогу баягы көз караштардын келишпестиги менен улам көптөгөн согуштар болгон. Ошол эле сунний менен сунийлердин ортосунда, шиит менен шииттердин ортосунда да болуп келген да бул мындай согуштар. Анан сунний менен шииттердин ортосунда мындай согуштарга назар салсак, алар мындай ортодогу жанагы мазхаб, дин, ушу акыйдага байланышуудан дагы көбүрөөк, балким ал бир 5-10% себеп болгон чыгар байланышууда, бирок көпчүлүгү саясий жана экономикалык мындайча айтканда таасир талашуу негизинде болуп келген да. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол эң негизги нерсе таасир талашуу сунийлер менен шиялардын ортосунда. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей Сауд Арабиясын баягы меркез борбор кылып дүйнөгө мындай салафилдикти, салафизмди жаюу аракети болуп жаткандай эле Иран борбор болуп эсептелген, дүйнөгө мындайча айтканда шияны, шииттикти жаюу аракети болуп жатат да. Эң негизгиси бул баягы динге канчалык, дин компоненти канчалык таянат дегенде, дин компонентке да таянат. Бирок чын чынына келгенде бул мындай саясий, экономикалык эмеси дагы күчтүүрөөк да таасир талашуу.
Эми Улан мырза, Кыргызстандагы шииттер жөнүндө сүйлөшсөк да, өлкөбүздө шииттердин жаамааты, аларга таандык муфтиятка баш ийген бир мечит Бишкекте ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бизде сунниттер менен шииттердин өз ара мамилеси кандай? Жалпы Кыргызстанда шииттердин болжолдуу саны канча?
Бир канча жыл мурда, ошо 5-6 жыл мурда саналганда булар Кыргызстандагы шииттердин саны бир миңдин тегерегинде деп эсептелген да.
Ооба.
Анан өзүңүздөр айткандай ошол бир мечит бар, ошол Имам Али атындагы мечит бар, ошо Азербайжан улусундагы имамы бар. Анан ал мечит эми биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына караштуу болуп, атайын мамлекеттик дин иштери комиссиясынын уруксаты менен Кыргызстанда иш алып барууда. Өтө мындай толеранттуу мечит, имам, жамаат катары билинишет. Булардын баягы Кыргызстанга, Кыргызстандагы эмеге эч кандай мындай буга чейин бир зыяны, тоскоолдугу же болбосо кандайдыр бир идеологиялык жактан, башка жактан болсун бир баскынчылыктары эмелери көрүнгөн эмес да.
Биз жана дин.
Кыргызстанда ишин жүргүзүп жаткан шииттерге тиешелүү айрым фонддор, окуу жайлар келечекте биздин диний кырдаалга терс таасирин тийгизет деген диний аалымдарыбыз менен талдоочуларыбыз жок эмес. Сиздин оюңузча абал чындап коркунучтуубу?
Жок, Кыргызстанда бүгүнкү мындай акыбалды карай турган болсок, жана дүйнөдөгү идеологиялык баскынчылык бар, бүгүнкү күндө ааламдашуу доорунда жашап атабыз, көп нерсе Кыргызстанга кирип келип атат. Бул учурда албетте шиялардын позициясы Кыргызстанда бекемдеши мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошол эле Агахан фонду бүгүнкүндөн билим берүү, финанс тармагында тил үйрөтүү жана кайрымдуулук жумуш помощь тармактарында көптөгөн иш аракеттерди жүргүзүп атат, элдин көңүлүн алып атат. Бирок ошол менен бирге албетте өздөрүнүн көз карашын, позициясын, дүйнө таанымын элге, ошол жаштарга жайышы мүмкүнбү? Жайышы мүмкүн. Бул келечекте мындай сыртынан өзүн мындай булар шия дебесек дагы ошол шииттердин бир каалуулуктарын, көз караштарын, ошолордун позициясын карманган эл жаштар калыптанышы мүмкүн да. Бул Кыргызстандын келечегине албетте коркунуч туудурат. Мунун жоюнун кандай жолу бар? Мунун жоюнун бир эле жолу бар. Болгону ошо ортодогу толеранттуу мамилени сакташыбыз керек биринчиден. Экинчиден биз Кыргызстанда ошо суннизмди мындай айтканда Ахли Сунна вал жамааттын ичинде именно биз тандап алган салттуу динибиз болуп эсептелген имам Азам Абу Ханифа мазхабыбызды жана имам Матурид акыйдабызды бекем карманып, аларды ошол керек болсо тетиги балдарыбызды мектеп курагынан баштап, мектепте дагы, медреседе дагы баратыкта атайын белгилүү бир окуу программанын стептердин негизинде толук кандуу учурдун талабына ылайык кылып түшүндүрүп, кетирип турсак, мында кто информирован, тот вооружен дегендей бизди элибиздин мазхабын, акыйдасын терең биле турган болсо башка жактарга ооп кетпейт да. Ошондо биз ошону алдын алган болобуз. Эгерде бул ишти жүргүзө албасак, мында сырттан келгендер Кыргызстанда ат ойнотуп эртеңки күнү өтө күчтүү бир таасирге айланышы мүмкүн. Алардын ичинде ага калган фонду дагы, шиялар дагы бар да. Бул эми биздин элибиздин колубуздагы мамлекеттик идеологияга, мамлекеттик саясатка барып таяна турган эң маанилүү маселе болот.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Анда биз исламдын бир бутагы болгон шиит агымы жөнүндө сөз кылдык. Биздин суроолорго Кыргызстан ислам университетинин ага окутуучусу теолог Улан Усупбеков жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып элүүнү түрмөгүнө өтөөрүн алдында жаңылыктардан учкай айта кетейин. Кыргызстанда коронавирус 6767 адамга жукту, 76 бейтап кайтыш болду. Ал эми дүйнө жүзүндө коронавирус жуккандар 11 миллион адамга жакындады. Ал тапта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчисинин орун басары коронавирус жуккан деп көрсөтүлгөн расмий статистикага караганда чыныгы абал 10 эсе жогору деп билдирүүдө. Францияда Эдуард Филипп башындагы өкмөт күтүүсүз кызматтан кетти. Нурсултан шаарында Улуттук аскердик университетке Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин эстелиги орнотулду. Ушул жана башка жаңылыктар, макала маектер, видео программалар Азаттыктын иликтөөлөрү Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл арасынан келген түрдүү сунуш пикирлер, ойлор жана башка маселелер айтылган элүүнү түрмөгүнө кезекти берели. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкек шаарынын тургуну Нуршат Жумакадырова кайрылган. Ал шаардын түндүк батыш тарабындагы Сары Өзөн дыйкан базарына мөмө жемиш алып келген жүк машины ээлери Кронштадтская жана Месароша көчөлөрүнүн боюна таштандыларын ойдобой кылып төгүп салып жатканын айтып арызданган.
Биз Кронштадтская Месароша көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Биздин эшиктин алдыбызга арбуздарын, картошка, пияздарын биздин эшиктин алдыбыздан бири бирине перегруз кылат, мусорун таштайт, аркасын тазалап кетпейт. Азыр уже арбуздун сезону келди, арбуз сасып атат. Бул машинада, бул машинага перегруз. Базар 1 километрдей тиги жакта турат. Бияк жилой дом. Мына бүт, мына муунун баарысы мына бияка тачка менен. Мусор болгонун баарысы мусор. Жердин баарысы мусор болуп жакат. Бул арбуздун калдыгы төгүшөт.
Бул боюнча биз Бишкек мэриясына кайрылганыбызда шаар башкармалыгына караштуу санитардык экологиялык инспекциянын кызматкерлери биздин суроого реакция кылып, ал жерди текшерүүгө чыгаарын белгилешти.
Кронштадтская Месароша көчөлөрүндө кесилишиндеги дыйкан базарга жакын жердеги жанагы таштандылар боюнча
азыркы учурда санитардык экологиялык инспекциянын кызматкерлери чыкты. Тилекке каршы биздин кызматкерлер да ооруп жатат. Ошол биздин санитардык инспекциянын балдарынан 9 баланан 4 эле бала иштеп атат, 5 да ооруп калды, бирок ковид эмес, састмо деп атат. Бирок ошого карабастан балдар ошол жерге барып аныктап, ким ошол бузуу иштерди жасап атат же райондон ким эчтеке жасап атат, кечке чейин маалымат сөзсүз болот.
Кийинчерээк мэриянын санитардык экологиялык инспекциясынын кызматкерлери Кронштадтская жана Месароша көчөлөрүн боюнда турган жүк машинелерине эскертүү берилгенин, таштандыларды тазалап берүү өзлөрүнө милдеттендирилгенин Азатка маалым кылышты. Кийинки угарманыбыз Наргиза Жусупова Кара Балта шаарынан байланышка чыккан. Ал шаардын жан конушундагы Серкебаев жана Морозов көчөлөрүндө жашагандар таза суу жана агын суунун жоктугунан саратандын күнүндө өтө кыйын абалга туш келгенин айтат. Жашоочулардын арызын кабыл алган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү качан суу берилери тууралуу так маалыматты бербей келет. Мындан улам кара балталыктар борбордук бийликке эл үнү аркылуу кайрылуу жолдоону туура көрүшкөн.
Азыркы убакта Кара Балта шаарында жашаган жан конушта жашаган тургундарыбыз бизге деген суу боюнча бюджеттик акчалардан жардам кылсаңыздар суранарыбыз. Азыркы күндө 5 жылдан бери жашайбыз, суу жок, же арыкта суу жок, же эми грантыбыз жок. 600 метрден казылып келгиле деген эме чыга элек экен, биз деген мэрияга барып арыз жазганбыз, ал жөнүндө эчтеке маалымат жок. Мэрияда агы арыздарыбыз турат. Ошол мэрия болсо бизге деген тиги водоканалга жөнөткөн биздин эмебизди, ал деген турат, өтпөй атат. Биз өзүбүздүн каражатыбызда жетпей, анан сиздерге деген билдирүү кайрылтабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз айтып өткөнсүз, мен суу боюнча бүт аймакты камсыз кылам деп. 5 жыл, могу быйылкы жылды кетирсек 6 жылдан бери ушул жерде жашайбыз. 5 балалуу үй бүлө бар, жаш, кичинекей наристе бөбөктөр менен жашайт алар деген. Бизге жардам бериңиздер. Ал ошол келип Кара Балта шаарындагы Павлик Морозов көчөсү менен Серкебаева көчөсүнө турак жайгашкан жан конуштагы тургундарыбыз. Менин атым Жусупова Наргиза.
Бишкек шаарынын Арчыбешик конушунун тургуну Разакан Андашева жакындан бери Бишкек шаарынын аймагында ишке кирген чектөө эрежелеринин ичинен коомдук транспорттун иштөө убактысына байланыштуу чечим туура эмес экенин белгилеп, кайра өзгөртүүнү суранат.
Бүгүндөн баштап маршруткаларды саат 7-10 чейин токтотту, кечки саат 5-9 чейин. Мисалы үчүн мен больницага уколго 2 маал барышым керек, такси менен жүргөнгө менин акчам жок, пенсионермин. Балдар алыста Россияда иштеп атат, өзүнүн тиричиликтерин кылышып, күнүгө эле такси менен барганга менде шарт жок. Ошондой эле ойлонуштуруп жасаса болмок өкмөт. Мисалы үчүн Арчыбешиктин фактында укол салбайт, система салбайт, 4-кор больница албайт карантин деп, Пучиктин больницасына да барсак да албайт карантин деп, кайга барабыз? Айла жок, Военно Антоновко через пересадка барып ошол жактан эптеп тааныштар аркылуу капельница алып келип атам. Ушуну бир чечип берсеңиздер.
Бул суроого Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алманбетова жооп берди. Ал коомдук транспорт бир күндө эрте менен жана кечинде 2 маал каттап жатканын, андан сырткары такси кызматына чектөө алым салынганын айтып, тургундар түшүнүү менен кабыл алаарын белгиледи.
Азыркы убакта биздин автобус, троллейбустар эрте мененки саат 7-10 чейин иштейт, кечки учурда 5-9 чейин иштейт, калган убакытта таксилер иштейт. Тилекке каршы ушундай белгисиз учурлар биздин коомдук транспортта белгиленүүдө. Ошондуктан чектөөлөр киргизилди. Азыркы учурда маршруттук бустар бир нече провокациялар болду. Ошого карабастан биздин коомдук транспорттун башкармалыгы жумуштардын баарын өткөздү. Ар бирөө менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерди жүргүзүп, дагы эле улантууда. Ошондуктан ар бирөөбүз түшүнүк менен кабыл алып, колдон келинче үйүңүздөрдө отуруп, эгерде абдан биз муктаж болсок, ушундай таксилерди чакырып, анан кийин эрте мененки саат 7-10 чейин, анан кечки 5-9 чейин биздин коомдук транспорт менен пайдаланса жакшы болот эле. Тилекке каршы кырдаал абдан курч болуп жатат, түшүнүк менен кабыл алыңыздар.
Азаттыктын дайымкы угарманы Бишкек шаарынын тургуну Төрөкан Алимов бийликтин COVID-19 инфекциясы менен каршы күрөшүүдөгү ишин сынга алды.
Коронавирус маселесинде
Мына бүгүнкү күндө алгоритм туура эмес түзүлгөндүктүн кесепетинен улам Бишкек шаарында, Ош шаарында, Нарында эл массалык түрдө мамлекет тарабынан берилген эрежени, гигиеналык талаптарды жана ошондой эле медициналык берилген сунуштар, инструкцияларды аткарбай жаткандыгынан улам деп эсептеймин. Алгоритм деген бул бир аянтчада белгиленген жумуш аткарылгандан кийин ал экинчи жумуштун башталышына гармония болуп багыт берет. Алгоритм деген бул жөн эле сүйлөп коюп же белгилеп коюп анан аткарылбай кала турган жумуш эмес. Бул алгоритмде белгиленген маселе кандай гана жол менен болбосун аткарылгандан кийин кийинки алгоритмге жол ачылат. Андай деп аткара албагандан кийин андагы алгоритмди түзүүнүн зарылдыгы жок. Билген адамдар түзүш керек муну. Мамлекеттик кызмат иштеп аткан жолдоштордун бул жасаган аракети туура эмес деп белгилеймин мен. Мынакей бүгүнкү күндө президенттин аппаратынан 17 адам, премьер министрдин аппаратынан 7 адам бүгүнкү күндө коронавирус жугуп атат. Эми калган мамлекеттик ишканаларды, мамлекеттик департаменттерди, коомдук ишмерлер жөнүндө сөз кылбай эле коелу. Ушуларга коронавирус жугуп аткандан кийин алардын шалаакылыгы, таланттынын жоктугу, профессионалдыгы төмөн экендиги, сүйлөгөндөн башка нерсени аткаруу жөндөмдүктөрүнүн төмөн экендигин далилдейт деп белгилеймин мен. Бишкек шаарынан Алибек Төрөкан.
Элин уктуруусуна Бишкек шаарынан Майрамбек Арапулу өз калемине таандык ыр саптарын жолдогон. Анда соңку саясий экономикалык абал, элдин жашоосундагы көйгөйлөр, ошондой эле азаттыктын соңку иликтөөлөрүнө бийликтин реакциясы тууралуу айтылат. Анда ыр саптарын автордун аткаруусунда уксак.
Кеп башынан баштайын, арканды өзүн таштайын, көкүрөккө боктолгон арманын кыргыз айтайын, баш болсун ушу ырыма алпакындар сөздөрү. Көнөргүс болуп калсынчы өтсө да алар көздөрү. Бойлаш Улуу Арстанбек айтканы түштү эсиме, эл ойлогон демократ болгон үчүн кезинде. Ошол заман тар заман, азууларга бар заман, бечарага зар заман, жардаларга кар заман. Чындыгында замана кайда көчүп баратат. Коомбуз оңолбой чаржайдойду жаратат. Чал башкарган өлкөдө чаласабат көбөйдү. Жасоолдор толгон парламент акылы зайып өдөйбү. Паракордор чаңдан көп. Мите курттай байырлап, барбаган журт калбады. Кару сурап кайырлап, коррупцияны айтканды, өзүнө кылды паракор. Иликтеп чыкса чирикти моюнга албас жасоолдор. Али деген эр жигит. Ширекен син манастай. Дагы да алай иштер кыл ак жолуңда адашпай. Кландарды коруктап, коркпос чыкты бул бийлик. Айтып турса көзгө илбей жолбор чыкты бул бийлик. Эркиндикти моңутуп эрдүү чыкты бул бийлик. Жалганбы же чынбы деп изденүү чыкты бул бийлик. Дербиш болду элибиз, тентип кетти нан издеп. Келсе кайра мекенге эшик ачпай жексиреп. Чек арабыз сакталбай, чындыгыбыз акталбай. Шордууган элибиз түйшүгүн жүрөт тарталбай. Тажигин тамга ташатып, өзбегин сууну талашып. Тынч эле болсок болбойбу боордош элдей жанашып каптаган тузу көтөргөн көлүк болду элибиз баш качыпса былк этпес өлүк болду элибиз.
Угарман, эске салып кетейин, азаттыкта атайын аудио сынак жүрүп жатат. Белектери да бар. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн, карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз, кандай пайдасы табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этип жатат? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, төмөнкү WhatsApp номерлерге жөнөтүңүз. 0550 507 555 жана 0550 988 755. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап, пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун сиз социалдык сайттардан таба аласыз. Азыр социалдык сайттарыбыз тууралуу кийинки жарыяга кулак салсак.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эгер мына ушул биздин социалдык барактарга кирсеңиз же азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз биздин акыркы иликтөөлөрдү коррупцияга, бажыдагы жемкорлукка байланышкан, Кыргызстандан акча алдап кетүүгө байланышкан иликтөөлөрдү көрө аласыз жана окуй аласыз. Өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Кыргызстандан 100 миллиондогон долларды адалдап кеткен Айеркин Саймаитинин документтерин дагы сайтыбызга жарыялаганбыз. Кирип кеңири көрө аласыз. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуз. Бишкекте саат